Guilherme. Teď se snažím prokousat prorokem Jeremiášem. A jak ho tak čtu, tak si říkám, to snad ani neříkal před 2600 lety. To je aktuální i dneska. Teď náš národ, Evropa, potřebuje zase ta slova, co on říkal izraelskému národu, aby se navrátil zpátky k Bohu. Byl to prorok velmi odvážný. Nebál se říkat svému lidu pravdu, tak jak mu ji sděloval Hospodin. I když tehdejší kněží říkali, že nemá pravdu, že je izraelskému národu, když se nevrátí Bohu, nic nehrozí, a Bůh je s nimi vždycky. Dokonce byl za to několikrát vězněn, hrozila mu smrt, takže se musel ukrývat. Naposledy, když vtrhnul do Jeruzaléma babylonský král Nabukodonozor, tak byl uvězněn v cisterně. To byla taková zemi udělaná nádoba na vodu. Izraelský národ si ho nevážil, a Nabukodonozor ano, protože nařídil si mu veliteli, že ho mu nesmí ublížit. Jedním z proroctví, které řekl Izajáš, je v 8. kapitole 4. až 13. verš. Řekneš jim toto. Řekneš jim. Toto praví Hospodin. Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Proč se tento odpadlý jeruzalemský lid odvrátil natrval? Pevně se držil sti a zdráhá se navrátit. Pozorně se naslouchal a slyšel. Není v pořádku, co mluví. Nikdo nelituje zla, jež spáchal, neřekne, čemu jsem se to dopustil. Všichni se znovu dávají běh jako kůň, který pádí do bitvy. I čáp na nebi zná svůj čas. Hrlička, vlaštovka a ježár dodržují čas svého přiletu. Ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jak můžete říkat, jsme moudří, my máme Hospodinu zákon. Ano, jenže je falešné rydlo písařů. Stud podle moudré, zachvátili děs, jsou polatení. Hele, odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost. Proto dám jejich ženy jiným, jejich pole podmanitelům. Neboť od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti. Od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu dcery mého lidu léčí lehkovážnými slovy. Pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj není. Zastydili se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahambení. Proto padnou s padajícími kropitou v čase, kdy je budu trestat, jak praví Hospodin. Sklidí mě na dobro, je výrok Hospodinů. Na vinné révě nezbudou žádné hrozny, na fíkovníku žádné fíky, jen zvadlé listí. Pustí na ně ty, kdo se přes ně přeženou. Když jsem tak přemýšlel nad tím veršem, prvním veršem, co jsem četl, což ti, kteří padli, už nemohou postat, kdo se odvrátil, nemůže vrátit. První, co mi napadlo, že Pán Bůh nám tady dává slovo zaslíbení. Zaslíbení, že ti, kteří padli do hříchu a odešli od Boha, mohou znovu povstat a prožít návrat Bohu. Napadlo mě také, že je to slovo zaslíbení, že ti, kteří ze sboru odešli, se zase vrátí a půjdeme spolu společně cestou víry. Víte, kolik tady prošlo sborem lidí, kteří tady uvěřili, nadšení, všechno, a pak odešli do světa. A vrátili se ke svému starému životu. A tak to slovo o lidech, kteří sice padli, ale zase mohou postat, nepotěšil. Protože verš, což ti, kteří padli, už nemohou postat, kdo se odvrátil, nemůže se vrátit, je verše naděje. Je přece samozřejmé, že když člověk spadne, tak se zvedne. Když zabloudí někde, tak se vrátí, pokouší se vrátit zpátky na cestu cíli. Když někdo odejde a rozmyslí si to, tak se zase vrací. Známe to. Změníme zaměstnání, zjistíme, že to není ono, tak se vrátíme zpátky. Jeremiáš sice mluví k Židům, kteří patří do vyvoleného národa a od Boha odešli. Ale vidíme, že to je velmi důležité aktuální slovo i pro nás. Stále platí, že ten, kdo nějak padl, může opět stát. Každý, kdo nějak zabloudil, se může vrátit. A z toho máme radost. Ne proto, že nás bude víc a že budeme větším sborem. Ale zkrátka proto, že tady jde o život. A doslova o větší život. Jde o to, kde my lidé prožijeme věčnost. Zda nebeské nádeře, slávy a vznešenosti, anebo ve tmě, v samotě, pláči, v nekončící bolesti, hryzajícího svědomí a zejména bez naději. O to tu jde, o věčnost. Nebo chcete-li o nebe a peklo. A tak si moc přejeme, aby ti, co odpadli, se opět zvedli. Každý, kdo padl do hříchu, kdo se cítí špinavý, hříšný, Bohem zavržený, kdo prožívá těžké výčitky svědomí a koho vlastně vynatáhne k zemi, kdo odešel od Boha, každý má možnost opět se zvednout a v odpuštění viny dál. Ježíš řekl, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. A on je ten nejvyšší lékař. Nejen těla, ale zejména duše. Jenže, jako bychom slyšeli Boha, jak pláče, proč se tedy můj lid odvrátil natrvalo? Proč se nechtějí vrátit? Je tak málo těch, co se vrací k Bohu. Neznají osobně Pána Boha, Hospodina, jako milující Otce. Otce, nebeského tatínka, který nás miluje, který raději viděl trpět svého syna na kříži, než aby se musel dívat, jak věčně trpíme my ve věčném zahynutí. My známe Boha, našeho nebeského Otce, který chce být s námi, miluje nás. A proto chce vstupovat do našich každodenních zápasů. Chce s námi prožívat naši radost i bolest. Je připraven nám utřít slzy, když nás něco rozpláče. Chce být s námi držená za ruku, když se budeme bát, až půjdeme po úzké, neprozkoumané cestě v životě. Chce se na nás dívat se zájmem a láskou, jako se tatínek dívá na své milované děti. I my můžeme se na ně dívat a učit se mluvit s ním, ptát se ho, nebo jen tak s ním být. Schoulit se do jeho náruče. Být blízko. V Bibli máme řadu míst, kdy nebeský otec pláče, či marně volá lid pokání. Protože ví, jak člověk bez pokání skončí. Proto se na člověk z Božího volání, přesto si na člověk z Božího volání nic nedělá. I v tom textu, jak jsme četli na začátku, Jeremiáš popisuje tři důvody, proč se člověk nechce k Bohu vrátit. Pevně se drží lsti a zdráhá se navrátit. Pozorně se naslouchal a slyšel. Není v pořádku, co mluví. Nikdo nelituje zla, když spáchá. Neřekne, čeho jsem se to dopustil. Tedy ty tři důvody jsou. Drží se lsti, tedy lží. Nechtějí se navrátit, nelitují za, nečiní pokání. Pojďme se na to podívat, ale obráceně, nejdříve. Nelitují za, které páchají, nečiní pokání. Jak se to stane, že člověk nelituje za? Jeho svědomí to dovolí? Ano, otupené svědomí to dovolí. Protože svědomí máme zvětší do značné míry ve své moci. Oni si zvykli na život v hříchu. Člověk se postupně vzdaluje od Boha, zabředá do světa, do hříchu, až mu to vůbec nepřijde. Nedbají na svědomí. A Jeremiáš píše proč. V 9. verši říká, pohrdli Hospodinovým slovem. Bůh něco říká a člověk to nebere vážně. Nevěří, snižuje, relativizuje, ohýbá, jen aby Boží slovo nebylo tak konkrétní, jasné, aby tak přímo nemluvil do života. Za druhé, nechtějí se navrátit. To nemyslím jako do našeho sboru nebo do církve, ale zejména k Bohu. Lidé si zvykli na bezbožný život, vyhovují. Přes otevřenou Boží náruč, přes Kristovo pozvání, přes mnohé příležitosti k návratu nechtějí. A nebo? Možná by i chtěli, a něco jim brání. Možná nějaká stará bolest, neporozumění, tvrdo srdce, napjaté vztahy s lidmi v církvi. Hledíme tedy cesty, jak usnadnit jim těmto lidem jejich návrat. Za třetí, drží se lži. Ďábel v zahradě Eden přišel za Adamem Evou a začal jim lhát. Od té doby to je jeho nejčastější způsob, jak člověka odvést od Boha. Ďábel nám chce zašpinit srdce, zničit vztah s Bohem, ukrást nám jeho blízkost. Ďábel udělá všechno proto, aby naše uši nepřeslechly žádnou lež, aby dobře slyšeli každou pomluvu, spoustu lží a polpra. Ďábel udělá všechno proto, aby nás obklopil samou lží kolem sebe. Ukáže nám na lži v politice, lživý sex s pornografií, živé vztahy a intriky v politice, v rodinách. Ukáže nám kdejaký neduch a kdejakou chybičku na sousedovi, na kolegy nebo kolegovi v práci, na spolužákovi, spolužačce, na rodičích. Jenom, aby nám zakryl pravdu a pohled Bohu na jeho lásku. Ďábel udělá všechno proto, aby nám umazal pohled i sám na sebe. abychom se neviděli jako milované děti, abychom se neviděli jako milované Boží děti, ale abychom viděli každou svoji chybu, každou pihu, vrásku, nadváhu, plešatost, každý nedostatek, a abychom se tím trápili a byli z toho zoufali. Hlavně abychom neviděli, že nás Pán Bůh, jak nás Pán Bůh miluje. Ďábel udělá všechno pro to, aby nám lhal o našem odpuštění. Bude nám připomínat znovu a znovu ty staré naše hříchy, prohřešky, které už jsme dávno vyznali a byly nám mnohokrát odpuštěny. Abychom stále klesali pod našimi výčitkami z toho, co už je dávno odpuštěné. A hlavně, abychom neviděli ten hřích, který ještě potřeba vyznat. Ďábel udělá všechno pro to, aby nám umazal pohled na našeho nebeského Otce. Bude nám nalhávat, že Bůh nás nemá rád, že na nás zapomněl, že pro nás už není místo, šance, že je příliš daleko, vysoko, hlavně, abychom Pána Boha nehledali a neviděli. Hlavně, abychom uvěřili lžím satana a nevěřili pravdě, kterou nám chce zjevit Bůh. Ďábel nám chce namlouvat, že návrat k Bohu do církve není pro nás, protože co by si lidé o nás pomysleli? Bude nám nalhávat, že nás církev znovu nepřijme, když jsme se jenom vzdálili. Bude nám lhát, že návrat není cesta pro nás. Ve slovu pro každý den, tento týden, stýkal se to vyznání tajného hříchu a tam právě byly ukázány tři lži, které používá satan. Právě tohle hříchu. Lež číslo 1. Jsi jediný, který si něco takového udělal. Říká se ti přece, že tohle to nikdo nedělá. Překročil si hranici. Bůh tě nechce. To říká satan. Ale v Bibli přece čteme, že když vyznáme své nepravosti, Bůh nám znovu a znovu odpouští. Pokud Bohu dovolíme, aby změnil naše vzorce chování a myšlení, posílí nás, abychom dělali to, co je správné. A navzdory tomu, že neustále selháváme, nám Ježíš nepřestává důvěřovat, a je to totiž pro něj nemožné. Druhá lež. Bůh tě nechce použít. Ani nejhorší hříchy uvedené v písmu nemohou nikdy vrazit klín mezi nás a Kristovou lásku, pokud je vyznáme a toužíme po odpuštění. V Izajáši 58, 11, 12 je toto zaslíbení. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Co bylo od věku věku v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzhýbal. Opět postavíš, co založila minulá pokolení. A ta třetí až? Když lidé zjistí, co jsi udělal, nikdy se tě nebudou vážit, milovat tě. Nikdy tě neodpustí. To přece taky není pravda. Ano, když vyznám, co jsem udělal, můžu mě takzvaní přátelé opustit. Ale a pošel Pavel, píše v 2. listu Timoteovi, jsme-li nevěrný, on zůstává věrný, protože nemůže nepřijít sám sebe. Proto tedy nevěříme satanovi. Vždyť on je lhář od samého počátku a otec žije. Verš, což ti, kteří padli, už nemohou povstat, kdo se odvrátí, nemůže se vrátit, je tedy na první pohled verše naděje. Na druhý pohled zase připadá jako verš bez naděje. Zkusme se na něj podívat ještě po třetí. Ano, návrat ztraceného člověka je zázrak. A Bůh je Bohem zázraků. I když slovo Boží děsí a vždy stne do živého, nikdy není nezvratným osudem. Vždyť Bůh, to slovo Boží začíná Božími otázkami. Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Nebo jinak? Což ten, kdo nelitoval své špatnosti, nemůže litovat? A kdo se stále vymlouvá, proč nemůže k Ježíši přijít? Proč nemůže mezi křesťany? Co mu brání přijít do církve? Což se to nemůže změnit? Když Kristus odcházel ke svému nebeskému Otci, slíbil nám svého přímluvce. Tím je Duch Svatý. A tento Duch Svatý nás vede k tomu, abychom Boha pravdivě poznávali. Posvětluje náš vnitřní zrak, abychom viděli, jaké naděje nás povolá. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Duch Svatý nás tak vede ke Kristu, na kterém Bůh tohle všechno prokázal. Jedno africké přísloví říká, zapálit jedinou svíčku je lepší, než nadávat na tmu. A dokud Bůh mluví, třeba i přísně, je tu naděje, že se tím byt i jediná svíčka zapálí a tma bude o trošku menší. Zkusme tedy obnovit naše kontakty, vztahy s těmi, co odešli ze sboru, z našeho společenství. Dokažme jim naši lásku a přijetí. Mluvme s nimi pravdu o nich a jejich životě, ale v milosti a s láskou. Ti, kdo padli, mohou povstat. Boží milost stále trvá. I pro tebe. Amen.